keçməyə bacarırsınız, maşınla körpüdən keçməyə bacarırsınız.
Biraz qəribə sual oxşuyur. Sürücülər gözləyirdilər ki, nə vaxt gəlib qutaracaq Bakıdakı körpülər. İndi o gün gəlib çatıb. Amma körpülər tıxaclara son qoya biləcəkmi? Bax, bu sürücülərin özlərindən asılı olacaq. İlkin Məmmədovun söhbəti.
Bu həftə Bakıda tikintisi aparılan 9 yol qovşağından ikisi istifadəyə veriləcək. Nəqliyyat Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə, dekabrın 20-sində Tbilisi prospekti ilə Salamzadə küçələrinin kəsişdiyi yerdə Nəqliyyat Nazirliyinin qarşısındakı körpünün açılışı olacaq. 15,2 milyon yeni Azərbaycan manatı, başqa sözlə təxminən 18 milyon Amerika dollarına başa gələn bu körpü Tbilisi prospekti ilə 20 yanvar metrosu istiqamətində hərəkət edən maşınlara Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən birbaşa yollarına davam eləmə imkanı yaradacaq. Həftənin sonunda açılacaq ikinci yol qovşağı isə Ayna Sultanova heykəlinin yanında Atatürk və Ziya Bünyadov prospektlərinin kəsişməsində inşa edilib. 1,5 milyon yeni Azərbaycan manatı təxminən 12 milyon dollara başa gələn bu körpüdə Gənclik metrosu və Dərnəgül istiqamətində hərəkəti asanlaşdırmaq və tıxacları azaltmaq məqsədi ilə salınıb. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən Vaqif Əsədov bu körpülərin açılmasından sonra hərəkətin necə nizamlanacağı haqqında yol hərəkəti iştirakçılarını əvvəlcədən məlumatlandıracaqlarını deyir.
Yalnız sürücülərimiz bilməlidirlər ki, hər hansı bir yolun, körpünün və digər qurğunun açılması ilə əlaqədar müəyyən yol nişanları qoyulur ki, sürücülər bu yol nişanlarına istinad etməklə, yəni yol nişanlarına əməl etməklə öz hərəkətlərini davam etdirməlidir.
Nəqliyyat Nazirliyindən verilən məlumata görə, bu körpülərdən əlavə ilin sonuna qədər daha iki tikintinin, piyada keçidinin də istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub. Bunlardan biri Nizami Tarqov küçəsi ilə Səməd Vurğun küçələrinin kəsişməsindəki yeraltı piyada keçidi, digəri isə Füzuli küçəsi ilə Səməd Vurğun küçələrinin kəsişməsində Heydər Əliyev adına Respublika sarayının qarşısındakı keçid olacaq. Hər iki keçid piyadaların avtomobil yoluna çıxmadan Səməd Vurğun küçəsini rahat keçmələri üçün inşa edilib və yeni ilə qədər istifadəyə veriləcək. Ümumilikdə 2008-ci ilə qədər Bakı şəhərində 9 yol qovşağı və 13 keçidin inşası nəzərdə tutulub ki, bütün bu tikintilərə dövlət büdcəsindən 148 milyon yeni manat, təxminən 170 milyon Amerika dolları xərclənəcək.
İlkin Məmmədovun söhbəti.
İl boyu körpülərin tikilməsi məsələsi ən çox müzakirə olunan məsələlərdən idi. Bu həftə, bu il daha nələrlə yadda qaldı, bu barədə birazdan səhər qəzetlərinin icmalında.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakı susuz qala bilər.
Sükunət və ziddiyyət ili 2006-cı il yaddaşlarda bu cür qalacaq.
Ermənilər əsir əsgərimizə görə pul istəyirlər. Qəzetlər yazır, bugünkü səhər qəzetlər yazır bunları.
Dünən qəzetlər işləməyiblər, əksər çıxan gündəlik qəzetlər, ona görə də bir neçə qəzet çıxıb. Bugün çıxan...
Əsasən də müxalifət qəzetləridir çıxanlar.
Deməli, bugün çıxan Hürriyyət qəzeti yazır ki, 2006-cı il yaddaşlarda sükunət və ziddiyyət ili kimi qalacaq. Demək olar ki, ötən müddət ərzində cəmiyyətin özündə hər hansı bir dəyişmə meyili ciddi qarşı durma təzahürləri müşahidə olunmadı. Qəzet yazır bunu 2006-cı ili təhlil edərkən, sosial problemlərin çoxluğuna, qiymətlərin bahalaşmasına, inflyasiyanın tüğyan eləməsinə baxmayaraq, ictimaiyyət baş verənləri öylə bir sükutla qarşıladı. Müxalifət isə passivləşmiş cəmiyyəti fəallaşdırmaq üçün heç bir kəsərli addım atmadı. Daha doğrusu, ata bilmədi. Bu cür nəticəsizliyə görə bəlkə də müxalifəti qınamaq bir qədər haqsızlıq olar. Çünki ötməkdə olan ildə ictimai siyasi sabitlik hökm sürsə də iqtidarın əks düşərgəyə qarşı həmlələri total repressiv cəza tədbirləri hətta seçki illərindən də heç nəyindən fərqlənmədi. Bu İnşan Hürriyyət qəzeti yazırdı bunu.
Yeni Müsavat qəzeti isə belə bir məlumat çap edib ki, ermənilər əsir əskərə görə pul istəyirlər. Söhbət Vüsal Qaraçayevdən gedir. Dekabrın 7-sində azaraq cəbhə xəttini keçən ermənilərə əsir düşən Azərbaycan əskərindən gedir. Məlumatı Yeni Müsavat qəzeti əsirin ailəsinə istinadən yazıb. Hətta belə bir məlumat da var ki, qəzetdə indi Vüsal Qaraçayevin kəndində onun ailəsi pul toplayır ki, ermənilərə həmin pulu çatdırsınlar, amma hələ ki, bu məlumatı hansısa rəsmi orqan təsdiqləməyib.
Şəmədə Hürriyyət qəzetində bir yazı da var, bir maraqlı yazı da var. Xaləddin Yolçuyev deməli, Hürriyyət qəzetində müsahibə verib, Rustavi şəhərində, Gürcüstanda Rustavi şəhərindəki Azərbaycanlıların mədəniyyət mərkəzinin sədri. Deməli, Xaləddin Yolçuyev deyir ki, Gürcüstana səfər eləyən Azərbaycan rəsmiləri bircə dəfə də olsun Rustaviyədə yaşayan Azərbaycanlılara baş çəkməyiblər, halbuki çəksəydilər bizə ciddi mənəvi dəstək olardı, Xaləddin Yolçuyev deyir bunu. Rustavi şəhərində 70 min əhali yaşayır, Azərbaycanlıların sayı isə 13 mindən çoxdur. Amma burada Azərbaycanlıların ana dilində məktəbi yoxdur. Şəhərdə 2 Azərbaycanlı bölməsi var. Gürcü məktəblərinin nəzdində fəaliyyət göstərir o da. Məktəblərdə dərslik çatışmır, əyani vəsait yoxdur. Parta, stullar bərbad vəziyyətdədir. İstili sistemi çatışmır, şərait yoxdur deyə ona görə də Azərbaycanlıların pərakəndə şəkildə yaşaması nəqliyyatın vaxtında işləməməsi ucbatından valideynlər məcburdurlar ki, yaxınlıqda qeyri-Azərbaycanlı sektorlara üst tutsunlar, övladlarını soyuqda uzaqda getməsin, Gürcü sektoruna getsinlər.
Azərbaycanın özündən bölgələrdən bir reportaj var Yeni Müsavat qəzetində. Dəvəçi rayonunda olub Yeni Müsavatın müxbiri və yazısına belə bir başlıq qoyub. Bakı sus qala bilər. Söhbət Samur Abşeron kanalından gedir. Qəzetin müxbiri yazır ki, Samur Abşeron kanalı heyvan cəsədləri və çürümüş sümüklərlə doludur. Ümumiyyətlə, həmin kanal özü də yararsız vəziyyətə gəlib demək olar ki, təxminən 70 il bundan qabaq tikilib və divarları çat verməyə başlayıb. Samur Abşeron kanalı Azərbaycanın paytaxtını su ilə, içməli su ilə təmin edən əsas mənbələrdəndir və qəzet yazır ki, əgər kanala bir şey olsa, Bakı tamamilə susuz qala bilər.
Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələrdir. Səhər-səhər xəbərləri bizdən eşidirsiniz. Ülviyyə Səzadədən
və Rövşən Qəmbərovdan.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosu az saytində bizim saytımızda həm beynəlxalq, həm də Azərbaycanın özündən olan xəbərləri operativ şəkildə biz sizə çatdırmağa çalışırıq. Azadlıq radiosu az saytində siz həm də müxtəlif mövzularda, forumlarda iştirak eləyə bilərsiniz. Həmin forumlarda qonaq həm Azərbaycanda, həm də dünyada tanınan adamlar olur. Forumun bu dəfəki qonağı Avropa Birliyinin Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebidir. Verilişimiz isə davam eləyir. Axıracan bizə qulaq assaz, xəbər tutacaqsınız ki.
Deməli, bu həftə Azərbaycan çempionu Bakıda MDB kubokuna hazırlıq üçün məşqlərə başlayacaq.
Həm də birazdan bizə qulaq asasınız, həm də biləcəksiniz ki, Avropanın, dünyanın ən yaxşı futbolçusu olmağa kim əsas namizədlərdir?
Birazdan biləcəksiniz ki, dost yaxşı gündə bilinər, dar gündə dostlar xatırmağa nə var ki?
Və cib televizorları Azərbaycanda.
Bizdən ayrılmayın, hələli isə bu saat olan baş xəbərləri bir də xatırlayaq.
Bugün Şimali Koreyanın mübahisəli nüvə proqramının müzakirəsi bərpa olunacaq.
Bugün Fələstin ərazisində atəşkəs elan olunması gözlənilir. Həməs və Fəttah qruplaşmaları qərara gəliblər ki, Qəzza zolağında sakitliyi bərpa eləsinlər.
Əfqanistan hökuməti xaşxaş sahələrinə kimyəvi dərman səpəcək, əgər qanunsuz narkotik istehsalının qarşısı başqa cür alınmasa.
Beynəlxalq Qırmızı Xaç Cəmiyyəti İraqda uğurlanan əməkdaşlarını geri istəyir. Təşkilatın 30 nəfərdən çox işçisini naməlum silahlılar dünən uğurlayıblar.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bugün dünyada gözlənilən ən mühüm hadisə bu oldu ki, Şimali Koreyanın nəhayət ki, mübahisəli nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar bərpa olundu.
Bugün həm də bilinəcək ki, dünyada ən yaxşı futbolçu kimdir? FIFA açıqlayacaq bunu. Məlum olacaq ki, bu arada Zidane layiqdir, Cannavaro yoxsa Ronaldinho.
Azərbaycanda bu həftə nələr gözlənilir? Bu barədə həmkarım İlqar Rəsul danışacaq, amma əvvəlcə keçən həftə baş verən ən mühüm hadisələri qısaca xatırlayaq.
ATƏT, Avropa İttifaqı və digər beynəlxalq təşkilatlar tanınmamış Dağlıq Qarabağ Respublikasında konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı keçirilən referendumu pislədilər. Milli Televiziya və Radio Şurası, AYNES Televiziyası və AYNES-CM radiosunun yayımının müvəqqəti bərpa edilməsi barədə qərar verdi. Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nuşirova Məhərrəmli bildirib ki,
belə bir qərara gəldik ki, AYNES Televiziyası və AYNES-CM radio stansiyası sabah saat 12-dən öz fəaliyyətini davam etdirsin və müsabiqədə iştirak etsin. AYNES kanalı ilə bağlı hüquqi cəhətdən bizim son qərarımız yalnız müsabiqənin nəticələrindən sonra elan olunsun.
Beynəlxalq Təşkilatlar Şuranın bu addımını müsbət dəyərləndirən bəyanat yaymaqla yanaşı, hadisələrin sonrakı inkişafına da nəzarət edəcəklərini bildirdilər. Bakıda Avropa Şurası Parlament Assambleyası Siyasi Komitəsinin 2 günlük iclası keçirildi. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin sədri Eduard Nintner bildirdi ki, Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi tam həll edilməyib.
On the situation of the prisoners in the
Biz siyasi məhbusların vəziyyəti ilə, onlara ədalətli məhkəmə prosesinin şamil edilməsi ilə məşğuluq və bütün bunları Azərbaycan hökuməti və prezidenti ilə müzakirə edirik. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitorik Komitəsinin sədri Eduard Lindner. Mərkəz Seçki Komissiyasında boş qalan 5 yerin 3-ünün də sahibi müəyyənləşdi. Ermənistan Prezidenti Robert Koçaryan ölkədə parlament seçkiləri başa çatmayınca Dağlıq Qarabağa dair danışıqlarda nəzərə çarpacaq dəyişikliklərin olmayacağını bəyan etdi. Hərbi xidmətə çağırışın əsasları haqqında qanuna Prezidentin təklif etdiyi dəyişikliklər Milli Məclisin gündəliyindən çıxarıldı. Çoxsaylı qətillər törətməkdə və adam uğurluğunda təqsirləndirilən Hacı Məmmədov və digər 26 nəfərin məhkəməsi başa çatdı. Dövlət ittihamçısı təqsirləndirilən şəxslərdən 10 nəfərinə ömürlük, digərlərinə isə 3 ildən 15 ilə qədər cəza verilməsini istədi. Gəncədə ən saylı hərbi hissənin əsgəri Fuad Həsənov avtomat silahdan atəş açmaqla bir əsgəri qətlə yetirdi, üçünü isə yaraladı. Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə nümayəndə heyətləri 2007-ci ildə istehsal ediləcək Şahdəniz qazının bölüşdürülməsi ilə bağlı Bakıda danışıqlara başladılar. Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli bildirdi ki, vətəndaşların ünvanlı sosial yardımı daha rahat alması üçün gələn il Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin təlimatına dəyişikliklər ediləcək. İndi isə keçək bu həftəyə. Dekabrın 18-də Milli Məclisdə Azərbaycan-Rusiya Parlamentlərarası Əməkdaşlıq Komissiyasının iclası keçiriləcək. Dekabrın 18-19-da ABŞ Dövlət Katibinin Demokratiya və İnsan Hüquqları məsələləri üzrə köməkçisi Barry Lavenkurun Bakıda səfərdə olacaq. Dekabrın 23-də Azərbaycan jurnalistlərinin 4-cü qurultayı keçiriləcək.
Ötən həftə baş verənləri İlqar Rəsul xatırlatdı və bu həftə gözlənənlərdən danışdı. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər verilişi davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Yaxşı günün dostu olmağa nə var? Dostlar günü də tanınır. Belə bir deyim var Azərbaycanda, amma Amerika alimləri bu fikrə gəliblər ki, əslində hər şey əksinədir.
Əksinə, yaxşı gündə dostun köməkli dəstəyi daha çox lazımdır. Xüsusən də əgər söhbət qızla oğlanın dostluğundan gedirsə, Amerikadakı son araşdırmadan Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Kaliforniya Universiteti mütəxəssislərinin azı 6 ay müddətində qoşa yaşayan 79 kişi və qadının iştirakı ilə apardıqları tədqiqatlar göstərib ki, cütün bir üzvünün ikincisinin uğur və ya müvəffəqiyyətinə reaksiya tərzi münasibətlərin möhkəmliyini müəyyənləşdirən əsas meyarlardan biridir. Və sevgilinin uğurundan zövq almaq niyə bu qədər vacibdir? Tədqiqatçılar o qənaətə gəliblər ki, sevgilisi şövqlə şadlanmadıqda uğur qazanan şübhələnir ki, onun fikir və ya duyğularına əhəmiyyət vermirlər. Journal of Personality and Social Psychology məcməsinin son nömrəsində çap olunmuş tədqiqatın həm müəllifi, universitetin psixologiya bölməsinin əməkdaşı Amir Ştraxman deyib ki, birgə şadlıq sevgililər arasında xüsusi ünsiyyəti, yaxınlıq hissini gücləndirir. Belə etməyən ortaq isə münasibətlərə xələl gətirmə riskinə gedir.
If a partner downplays our celebration,
ortağının zəfər bayramına yaxud nailiyyətinə az əhəmiyyət verən şəxs, münasibətlərdə xüsusi yaxınlıq hissini duymaq fürsətini əldən verir və bununla qarşı tərəfi məyus qoyur. Axı onların birgə nailiyyətləri qeyd olunur. Buna görə müəyyən mənada onun şərəfi alçaldılır. Tədqiqat müəllifləri hesab edirlər ki, müsbət hadisənin şövqlə qarşılanması böhranlı vəziyyətdə arxa olmaqdan daha vacibdir. Çünki sonuncunun mənfi təsiri olur. Kömək istəyən ortaq özünü alçaldılmış hiss edə bilər. Buna görə böhran zamanı ortağın yanında olmağın özü dəstək verməyin ən yaxşı yoludur.
An interesting phenomenon called invisible support.
Gözə görünməz dəstək adlanan bu fenomen doğrudan da çox maraqlı haldır. Ağır günlər yaşayan ortağın yanında olmaq dayaq durmağın nəzərə çarpmaz, amma çox effektiv vasitəsidir. Belə gözü görünməz dəstəyə ona görə bu qədər üstündür ki, dayağa ehtiyaclı onu ağız açmadan alır. Belə halda ortaq nə zəifliyini nümayiş etdirir, nə də mənliyinin sarsıldığını duyur. Amir Ştraxman və onun həmmüəllifləri qeyd edirlər ki, nikahdan kənar əlaqədə olan qadın və kişiləri münasibətləri üzrə tədqiqat aparıblar. Lakin onlar növbəti tədqiqatlarının obyekti olan evlilərin münasibətlərində də həmin qanuna uyğunluqların doğru çıxacağına inanırlar.
Rövşən Rahiboğlunun söhbətini dinlədik. Rövşən Rahiboğlu biz Amerikada alimlərin son araşdırmasından danışır.
Azərbaycanda da istəyirlər elmin texnikanın son nailiyyətlərindən istifadə eləsinlər cip televizorları Azərbaycanda. Amma bu barədə birazdan.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz devam edir. Bizə hər səhər 8-dən 9-a kimi orta dalğada AM 1530 və AM 296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Bu dalğadakı verilişimizdə xəbər ətər verilişi başa çatan kimi tanımışlar proqramı başlayacaq.
Tanınmışlar.
Elə parlamentin səhnəsində məni güllələmək istəyirdilər. Elçi bəy düşdü, imkan vermədi. Yoxsa məni öldürmək istəyirdilər orada. O mütəllib o istefa verəndə məni zorla qaytardılar. Onda istefa verdim ki, əgər burada güc tətbiq olunacaqsa və bu xalqın bir nümayəndəsində burnu qanayacaqsa mənə belə vəzifə lazım deyil. Doğrudan da mən böyük siyasətə getmək istəmirdim. Mən adamsızlara arxa oldum.
Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı parlamentin keçmiş sədri və bir müddət prezident səlahiyyətlərini yerinə yetirmiş Yaqub Məmmədovdur.
Yaqub Məmmədovla söhbətə qulaq asmaq istəyirsinizsə, bizdən ayrılmayın. Xəbər ətər verilişi qutarandan sonra da tanımışlar verilişi 9-a 25 dəqiqə qalmış başlayacaq. Elə bu dağada. AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Həm bu verilişə, həm də başqa verilişlərimizin mətni ilə Azadlıq Radiosu az saytında, bizim saytımızda tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında siz həm də tanımış adamlarla forumlarda da iştirak edə bilərsiniz. Saytımıza daxil olub onlara sual verə bilərsiniz. Forumun bu dəfəki qonağı Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz Rəxsi nümayəndəsidir, Peter Semnibidir.
Mən saytda baxıram, artıq iş suallar, ilk suallar daxil olub Azadlıq Radiosu az saytına. Bakıdan Əli yazır ki, cənab Semnibi, sizə elə gəlmirmi ki, siz həddindən artıq bizim daxil işlərimizə qarışırsınız? Siz deyəndə ki, Avropa Birliyi Azərbaycanda media azadlığını diqqətdə saxlayacaq, nə demək istəyirsiniz? Həmin Avropa Birliyi bizim 1 milyondan çox qaçqın və məcburi köçkünlərin problemlərini niyə diqqətdə saxlamır?
Natiq adında bir dinləyicimiz məktub yazıb Semnibiyə, deyir ki, cənab Semnibi, Azərbaycanda müxalifətin sıradan çıxdığını doğrudan mı qərbin gözləri görmür?
Əgər sizin də Peter Semnibiyə, Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsinə sualınız varsa, bizə yazın, saytımızda suallar dekabrın 20-sinəcən qəbul olunur. Azadlıq Radiosu az saytı təkcə bizim yox, həm də sizin saytınızdır. Verilişimiz davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bundan sonra Azərbaycanda cip telefonları həm də televizor olacaq.
Məsələn, avtobusda gedə-gedə istəyirsənsə, biləsən dünyada nə baş verir, problem yoxdur.
Cip telefonları həm də radio olacaq, həm də qəzet olacaq. Gerisini Ülkər Akif qız danışacaq.
İndi əyləncə və məlumat Azərsel.
İndi Azərsel abunəçiləri yerli, beynəlxalq və idman xəbərlərindən astrologiyaya qədər müxtəlif məlumatları mobil telefonla da əldə edə biləcəklər. Azərbaycanla Türkiyənin müştərək mobil rabitə operatoru olan Azərselin təklif etdiyi yeni simur xidməti vasitəsilə yerli və beynəlxalq informasiya agentliklərinin, televiziya və radio kanallarının ictimai siyasi xəbərlərini almaq mümkün olacaq. Azərselin əməkdaşı Fuad Musayev deyir ki, burada məqsəd yerli kütləvi informasiya vasitələri ilə rəqabət aparmaq deyil.
Lütfən və lütfən xahiş edirəm, sizdən çox böyük bir xahişim var. Qorxmayın, bu sizin rəqibiniz olmayacaq bir şeydir. Heç bir kütləvi informasiya vasitəsi indi artıq işini bitirib Azərsel üzərində fərdi informasiya vasitəsini çevrilməyəcək. Sadəcə bu nə deməkdir? Biz Azərselə sizin veriləcək məlumatınızı daha da qüvvətləndirib, fərdiləşdirilmiş şəkildə sizlərin məhsulu, sizlərin əməyinizi biz bu xidmət üzərinə daşıyacaq və bizim abunətlərimizi sevindirəcək.
Yerli informasiya agentlikləri isə Azərseli informasiya yaymaq baxımından özlərini rəqib görməsələr də müəlliflik hüquqlarının qorunmasında maraqlıdırlar. Mediaforum informasiya portalının direktoru Azər Qaraçənli.
Əgər bu kampaniya vaxtı hansısa informasiya agentliyinin məlumatından istifadə olunanda həmin agentliyə istinad olunacaqsa, bu həmin agentliyin özünü reklamına çevirə bilər. Yəni, agentlik üçün faydalı ola bilər.
Azərsel Telekomdan verilən məlumata görə, abunəçilərə ötürülən xəbərlərin sonunda xəbərin alındığı mənbə göstərilməyəcək. Amma şirkət kiblərin müəlliflik hüququnu da pozmaq niyyətində deyil. Azərsel əməkdaşlıq edəcəyi məlumat mənbələri ilə müqavilə bağlayacaq və alacağı informasiyanın əvəzində razılaşmaya əsasən müəyyən məbləğdə pul ödəyəcək. O ki, qaldı Azərsel abunəçilərinin bu yeniliyə münasibətinə.
Fikirləşirəm ki, yaxşı olacaq. Çalışacağam, buna istifadə edəyim.
Mən çox xoşum gəldi bu xidmətlərdən, belə maraqlı xidmətdir. Amma məncə Azərsel şirkəti qiymətlərin aşağı düşürməsi haqqında da, aşağı salması haqqında da fikirləşsə yaxşı olardı.
Məncə pis deyil, amma yenə də tarif məsələsi var. Azərseldə qiymətlər həmişə yüksəkdir burada da. Yəni, cibimizdən gedəcək.
Azərsel Telekom şirkətindən isə növbəti ildə tarifləri aşağı salıb salmayacaqlarına dair qəti bir söz demədilər.
Ülker Akif kızın söhbətini dinləyək.
Hələ ki Azərbaycanda mobil telefonda xəbərləri ancaq oxumaq mümkündür. Xəbər proqramlarına baxmaqsa hələ ki alınmır. Bunun üçün gərək Azərbaycana ən müasir, ən yeni nəsil texnologiyalar gətirilsin. Amma Rabitə Nazirliyi söz verib ki, yaxın illərdə bu da olacaq.
Bizim xəbər proqramımız isə davam edir. Dalğanı dəyişməyin, növbədə idman yenilikləridir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakı vaxtı ilə 9:27. İspaniya çempionatı Barselonasız qaldı. Manchester United Chelsea köməyə əlini uzatdı. İdman yeniliklərinin vaxtıdır. İdmandakı xəbərləri Rövşən çatdıracaq. Rövşən, İtaliya çempionatında da maraqlı oyunlar olub deyəsən.
Roma darmadağını eləyib Palermo'nu 4-0 hesabı ilə mərkəzi oyun olub bu. Lider Inter isə Messina'nı qəbul edib və rəqib qapısından 2 cavabsız top keçirib. Başqa oyunların nəticələri. Fiorentina Milan 2-2, Livorno Lazio 1-1, Parma Kievo 2-2. İndi turnir cədvəlinə 42 xalla Inter başçılıq eləyir, Roma 35 xalla ikincidir, daha sonra Palermo gəlir 31 xalla. İngiltərədə Chelsea səfərdə Evertonu 3-2 hesabı ilə məğlub eləyə bilib, Liverpool isə səfərdə Charltonu böyük hesabla udub 3-0. Lider Manchester United rəqib meydanda gözlənilmədən West Ham'ə uduzub 0-1. Beləliklə də Manchester davam basdı arxasınca gələn Chelsea'ə bir növ kömək əlini uzatmış olub. Daha iki oyunun nəticələri Arsenal Portsmouth 2-2, Aston Villa Bolton 0-1. Manchester United 44 xalla turnir cədvəlinə yenə də birinciliyi eləyir. İkinci yerdə gedən Chelsea'nin 42 xalı var, Liverpool'un 31, Arsenal'la Bolton'un isə hərəyə 30 xalı. İspaniyada 15-ci turun oyunları Barcelonasız keçirilib. Barcelona klublar arası dünya çempionatına qatılıb. Ona görə də Sevilla birinci yerə çıxıb, səfərdə Recreativanı 2-1 məğlub eləməklə. Real da səfərdə İspaniyola qalib gəlib, 1-0 qalan oyunlardan Saragoza Valencia 0-1, Atletico Xetafe 1-0, Barcelona 33 xalından ikincidir, birinci yerə dediyimiz kimi Sevilla çıxıb və Real 32 xalından üçüncü yerdə gedir, bu qədər.
Çox sağ olun, Rövşən. İdman xəbərlərinlə də bizim saytımızda tanış ola bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytında. Bu həftənin əvvəli Azərbaycanda hava mülayim keçəcək, amma həftənin ikinci yarısının hava körlanacaq, yağış yağacaq.
Bakıda həftə boyu şimal qərb küləyə əsəcək, rayonlarda isə qərb küləyi.
Biz sizə xəbərətlərin həmişəki arzusunu deyirik. Hava nə cür olursa olsun, gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz. Ən son xəbərləri isə yenə biz çatdıracağıq saat 9-un yarısında.
Verilişimizə əvvəlcədən qulaq asa bilməyənlər üçün xəbərlərin qısa icmalı olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.